Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 4. Свидетелства за Христос като Месия.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Исус му отговори: истина, истина ви казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Йоан 3 глава, 3 стих.
Исус определено дава на хората силни библейски доказателства в потвърждение на свидетелствата за себе си, включително истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот. Но има и още. Превръща водата в вино, нахранва хиляди с няколко хляба, излекува сина на началника. Възвръща здравето на мъжа в капалната Витезда, дава зрение на слепородения, възкресява Лазар от мъртвите. Евангелистът се позовава на най-различни събития и хора – юдеи, езичници, богати, бедни, мъже, жени, управници, обикновени хора, образовани и неуки, които да свидетелстват за това кой е Христос. Исус дори посочва свидетелството на самия Отец и Писанието. Всички те доказват Неговата самоличност.
Тази седмица започва с убедителното свидетелство на Йоан Кръстител. Други свидетели, които излизат на сцената, са Андрей и Симон Петър, Филип и Натанаил и един най-неочакван свидетел – фарисеят Никодим. А още един стои в сенките – онзи другият ученик с Андрей, от Йоан 1 глава 35 и 40 стихове, т.е. самият Йоан.
Неделя. Свидетелството на Йоан Кръстител.
Както стана ясно от урока в миналата седмица, Евангелието от Йоан започва с Исус Христос, Словото и вечното му съществуване преди сътворението. Но в този същия пролог се появява Йоан Кръстител като свидетел за Исус. Някои юдеи по времето на Исус очакват двама месии – единият свещеник, другият цар. Йоан ясно разкрива, че Йоан Кръстител не твърди да е единият от тези месии, а по-скоро, че е свидетел за единствения истински месия.
Как обяснява Йоан Кръстител своето служене и мисия? Йоан 1 глава 19 до 23 стихове.
Ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: ти кой си? Той изповяда и не отрече, а изповяда: не съм аз Христос. И попитаха го: тогава що? Илия ли си? И каза: не съм. Пророк ли си? И отговори: не съм. На това му рекоха: кой си? За да дадем отговор на онези, които са ни пратили. Що казваш за себе си? Той каза: аз съм глас на един, който вика в пустинята: прав, правете пътя за Господа, както рече пророк Исаия.
Религиозните водачи изпращат свещеници и левити да попитат Йоан кой е той. Тъй като в Юдея очакването на Месия е особено напрегнато, за кръстителя е важно да изясни отношението си към тези очаквания. Той не е светлината, но е изпратен от Бога да свидетелства за светлината и да подготви пътя за идването на Месия. Затова им отговаря възможно най-категорично. Той изповяда и не отрече, а изповяда: не съм аз Христос. Йоан кръщава с вода, а Христос ще кръщава със Светия Дух. Йоан Кръстител не е достоен да развърже сандалите на Исус. Христос е предпочетен пред Йоан, защото е преди него. Исус е Божият син, а Йоан просто насочва към него.
Как Йоан Кръстител прилага Исаия 40 глава, първите 5 стиха и Йоан 1 глава, 23 стих, да чуем текстовете.
Утешавайте, утешавайте, людите ми, казва вашият Бог. Говорете по сърцето на Ерусалим и извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни и беззаконието му се прости. Защото взе от ръката Господна двойно наказание за всичките си грехове. Глас на един, който вика: пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне, и всяка планина и хълм ще се снеши. Кривите места ще станат прави и на равните места поле. И славата Господна ще се яви и всяка твар купно ще я види, защото устата Господни изговориха това.
Иоанн 1.23. Той каза: Аз съм глас на един, който вика в пустинята, прав правете пътя за Господа, както рече пророк Исаия.
В онова време, когато пътищата имали коловози и били каменисти, понякога изпращали напред слугите на царя да изравняват пътищата и да изправят острите завои, за да оправят пътя пред него. Затова в изпълнение на пророчеството идва Йоан, за да подготви сърцата на хората за Исус.
По какъв начин трябва ние като адвентисти от седмия ден да служим? По същия начин като Йоан Кръстител. Какви паралели откривате?
Понеделник. Божият агнец. Юдейският народ очаква Месия, който да ги освободи от Римската империя. Целта на Евангелието от Йоан е да промени разбирането им за Месия, за да разпознаят в Исус изпълнението на пророчествата за идващия цар. Месия няма да бъде земен владетел. Той е дошъл да изпълни всички старозаветни пророчества за самия Него, които включват жертвата Му заради света и да поднови връзката между Бога и народа Му. Какво обявява Йоан Кръстител за Исус? Какъв образ използва, за да го опише? И защо това е толкова важно, за да се разбере кой е той и каква ще бъде мисията му? Йоан 1 глава, 29 до 37 стихове.
Йоан видя Исус, че иде към него и каза: Ето Божият агнец, който носи греха на света. Този е за когото рекох. Подир мене иде човек, който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв. И аз го не познавах, но дойдох и кръщавам с вода за това, за да бъде той изявен на Израел. И Йоан свидетелства, казвайки: Видях духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху него. И аз го не познах, но онзи, който ме прати да кръщавам с вода, той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза духът и да почива върху него, той е, който кръщава със Светия Дух. И видях и свидетелствам, че този е Божият син. На следния ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си и като видя Исус, когато минаваше, каза: Ето Божият агнец. И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха подир Исус.
Заявлението на Кръстител, че Исус е Божият агнец, подкрепя целта на Евангелието от Йоан, която е да създаде ново разбиране за делото и естеството на Месия. Исус наистина ще бъде изпълнението на обещанията на жертвената система, а това стига и чак до Изкупителя, за пръв път обещан в Битие 3 глава 15 стих. В Купнежът на вековете Елън Уайт пише: Когато при кръщението на Исус Йоан го посочи като Божий агнец, нова светлина озари делото на Месия. Умът на пророка беше насочен към думите на Исаия, както агне водено на клане.
Как Марк, 10 глава 45 стих, Римляни 5.6 и 1 Петрово 2.24 ни помагат да разберем ролята на Исус като Божия агнец. Марк 10.45.
Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
Римляни 5.6.
Когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите.
И 1 Петрово 2.24.
Сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте.
Въпреки че му е трябвало да разбере още много неща за служенето на Исус, все пак Йоан Кръстител е бил сигурен, че Исус е обещаният Месия, този, който е дошъл в изпълнение на пророчествата.
Помислете сериозно за титлата, дадена на Исус като Божий агнец. Какви образи извиква тя във въображението ви и как връзката й с старозаветната жертвена система ви помага да осъзнаете огромната цена на нашето спасение?
вторник, двамата ученици на Йоан.
Двама от учениците на Йоан Кръстител са с него, когато Исус минава наблизо. Йоан обявява: ето Божият агнец. Двамата ученици са чували вестта на Йоан за Христос, който ще изпълни старозаветните пророчества за идващия Месия. Учениците оставят Йоан, за да последват Исус, осъзнавайки, че той е по-велик от Йоан Кръстител и е изпълнението на вестта му.
Какво правят двамата ученици от Йоан 1 глава, 35 до 39 стихове, след като чуват свидетелството на Йоан за Исус? Да чуем.
На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си. И като се гледа Исус, когато минаваше, каза: ето Божият агнец. И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха подир Исус. И като се обърна Исус и видя, че идат подире, му каза им: какво търсите? А те му казаха: рави, къде живееш? Каза им: елате и ще видите. Дойдоха и видяха къде живее и останаха при него този ден. Беше около 10-я час.
Тъй като искат да бъдат с Исус, те прекарват деня с него. Кой знае какви удивителни неща са научили и преживели тогава. Трябва да са били невероятни неща, защото не след дълго пожелават да споделят преживяванията си с други. Андрей, един от двамата ученици, веднага намира брат си Симон и казва: намерихме Месия, което значи Христос. Когато Андрей довежда брат си при Исус, той незабавно му показва, че го познава, като казва: ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър. Исус познава и разбира Петър. Един от мотивите в Евангелието от Йоан е, че Исус познава хората лично.
Елън Уайт пише: ако Йоан и Андрей имаха невярващия дух на свещениците и началниците, те нямаше да имат желание да учат при нозете на Исус. Щяха да отидат при него като критици, като съдници на думите му. Но не това направиха тези първи ученици. Те бяха отговорили на призива на Светия Дух от проповедите на Йоан Кръстител. Сега разпознаха гласа на Небесния Учител. Божествена светлина озари ученията на старозаветните писания. Разностранните теми, свързани с истината, изпъкнаха в нова светлина. Това е цитат от книгата «Купнежът на вековете». Цялото Евангелие от Йоан набляга на факта кой е Исус, за да може тази блага вест да бъде споделена със света.
Как Христос и вашата вяра в Него са променили живота ви? Какви други промени все още искате да видите осъществени?
Сряда. Филип и Натанаил. Какво разкрива вестта на Филип за вярата му в Исус? Йоан 1 глава 43 до 46 стихове.
На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея и намери Филип и му каза: ела след мене. А Филип беше от Вицаида, от града на Андрей и Петър. Филип намира Натанаил и му каза: намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците, Исус, Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му каза: от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: ела и виж.
Филип е от Вицаида, както и Андрей и Петър. Той намира приятеля си Натанаил и му разказва за Исус. Йоан Кръстител е нарекал Исус Божия агнец. Андрей е казал на Петър, че е намерил Месия. Но Филип нарича Исус този, за когото са писали Моисей и пророците, и добавя името му – Исус от Назарет. Споменаването на Назарет предизвиква остра реакция у приятеля му.
Натанаил изглежда е бил предубеден към малкия град Назарет. Със сигурност от такова неглижирано място няма да дойде цар. Предразсъдъците лесно заслепяват очите и пречат да възприемаме хората такива, каквито са в действителност. Филип явно е разбрал, вероятно от предишни разговори с Натанаил, че правилният начин за справяне с предразсъдък не е някаква възвишена философска или теологична аргументация, а по-скоро покана към човека да преживее истината чрез личен контакт и просто казва «Ела и виж». Точно това прави Натанаил. Отива и вижда.
Как Исус убеждава Натанаил кой е той и каква е реакцията на Натанаил? първа глава на Йоан, 47 до 51 стихове.
Исус видя Натанаил да идва към него и каза за него: «Ето истински израелтянин, но когото няма лукавщина». Натанаил му каза: «Откъде ме познаваш?» Исус в отговор му рече: «Преди да те повика Филип, видях те, като беше под смокинята». Натанаил му отговори: «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар». Исус в отговор му каза: «Понеже ти казах, видях те под смокинята, вярваш ли? Повече от това ще видиш». И рече му: «Истина, истина ви казвам, ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат на човешкия син».
Между 46 и 47 стих липсва важна подробност за това как точно е отговорил Натанаил на поканата на Филип. Обаче той става и отива да види. Приятелството му с Филип е по-силно от предразсъдъците му и неговият живот ще се промени от този момент нататък. Исус казва хубави думи за Натанаил, като го нарича израелтянин, в когото няма никакво лукавство. Силен контраст с това, което Натанаил е казал за Исус. Натанаил реагира с изненада, защото не е познавал Исус от по-рано.
След това Исус споменава, че го е видял под смокиновото дърво и това кратко изречение убеждава Натанаил. С божествена проницателност Исус е видял Натанаил да се моли под онова дърво, търсейки истината. Тогава Натанаил прави въодушевена изповед, като нарича Исус Христос Божий син и цар на Израил. Забележете как и най-малкото откровение води до най-грандиозната изповед на вяра.
Четвъртък. Свидетелството на Никодим. Как свидетелството на Никодим потвърждава темата на Евангелието от Йоан? Йоан 3 глава от 1 до 12 стихове.
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус нощем и му каза: «Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Исус в отговор му рече: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство». Никодим му каза: «Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?» Исус отговори: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух». Никодим в отговор му рече: «Как може да бъде това?» Исус в отговор му каза: «Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?»
Никодим е уважаван учител в Израил и заможен член на Синедриона. Свидетелството му играе важна роля в Евангелието от Йоан по няколко причини. Той нарича Исус учител и посочва знаменията, които върши като доказателство за небесната му мисия. Затова дори преди да осъзнае какво прави, Никодим представя доказателства, че Исус е Месия. Никодим смята самите белези за доказателство, че Исус е изпратен от небето, но явно не приема, че посочват Исус като изпълнение на старозаветните пророчества за Месия. Затова има съмнения. В този момент не разпознава Исус като Христос.
Какво казва Исус на Никодим, за да му покаже, че може да предугади мислите му? Йоан 3 глава, 9 до 12 стихове.
Никодим в отговор му рече: «Как може да бъде това?» Исус в отговор му каза: «Ти си Израилев учител и не знаеш ли? Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?»
Исус познава сърцето на всеки човек. Отговорът му към Никодим може да изглежда рязък, но го пронизва право в сърцето. Въпреки че юдеите вярват, че езичниците трябва да бъдат обърнати, много от тях не разбират, че също и те, избраният народ, трябва да преживеят обръщане. Никой не се ражда спасен, независимо от националността си или от църквата, в която е възпитаван.
Чудното наследство на юдеите, идващо още от Аврам, им предлага много специални предимства, в това няма никакво съмнение. Но само по себе си то не е достатъчно. Исус казва на Никодим немислимото, че той, учител и началник в Израил, трябва да се роди отново и то отгоре. След това конфронтира Никодим заради духовното му невежество. Ти си учител на Израил и не знаеш ли? Как може да не знаеш това ти, който си толкова издигнат учител? Изобличението трябва да е прозвучало шокиращо. Независимо от въпросите, които тогава имал Никодим относно Исус, Израилевият водач по-късно застава на страната на Христос заедно с последователите му.
Какво означава да се родиш отново и защо Исус поставя такова голямо ударение върху това? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Никодим от книгата на Елън Уайт «Купнежът на вековете».
Никодим изследваше писанието по нов начин, не за да дискутира теорията, а за да получи живот за душата, пише Елън Уайт в книгата «Купнежът на вековете». Започна да вижда небесното царство, когато се покори на водачеството на Светия Дух. Чрез вяра получаваме Божията благодат, но вярата не е нашият спасител. Тя не печели нищо. Тя е ръката, с която се хващаме за Христос и приемаме за себе си Неговите заслуги, лекарството за греха. Покаянието идва от Христос, така реално, както прошката. Как тогава ще се спасим? Както Мойсей издигна змията в пустинята. Така и човешкият син е бил издигнат и всеки, който е измамен и ухапан от змията, може да погледне и да живее. Ето Божият агнец, който поема греха на света. Светлината, сияеща от кръста, разкрива Божията любов. Тя ни привлича към Него. Ако не се съпротивляваме на това привличане, ще бъдем доведени до подножието на кръста в покаяние за греховете, които са разпнали Спасителя. Тогава Божият дух, чрез вяра, създава нов живот в душата. Мислите и желанията ни се покоряват на волята на Христос. Сърцето и умът се претворяват наново по образа на този, който действа в нас, за да покори всичко на себе си. Тогава Божият закон се записва в ума и сърцето и можем заедно с Христос да кажем: «Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля».
Въпроси за разискване. Първо, Йоан Кръстител идва да подготви пътя за Исус. Според вас колко успешно е било неговото служене, поне от човешка гледна точка? Докато мислите за отговора, си задайте и важния въпрос: какво е определението ви за успех в духовните неща? Второ, по-късно Йоан Кръстител изразява някои искрени съмнения. Каква е причината за тези въпроси и какво можем да научим от тях за твърдостта във вярата? И трето, в групата обсъдете идеята за това как някой като Никодим, църковен водач, един, който със сигурност е имал много знания, все пак може да е така духовно невеж за истински важните неща. Какви поуки можем да си извлечем от случката с него? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.